Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U jutrošnjoj akciji uhapšeno više zvaničnika grada Budve, među privedenima ćerka i brat Svetozara Marovića. Hrvatske vlasti ne potvrđuju, ali ni ne demantuju navode da su teroristi pogubili Tomislava Salopeka. Ne odustajemo dok ima nade, poručuju premijer i predsjednica. U više eksplozija u skladištu opasnih materijala u kineskom Tianjinu stradale 44, povređeno preko 500 osoba. U eksploziji kamiona bombe na pijaci u Bagdadu ubijene 54 osobe, ranjeno 86 ljudi. Vreme i danas sunčano i veoma toplo, s temperaturom do 37 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti, stanovnici Vrpolja, rodnog grada Tomislava Salopeka, i dalje se nadaju da je njihov sugrađanin živ i da ga militanti Islamske države nisu pogubili kako tvrde.
Možda i nije istina, vidjet ću.
Ja ne vjerujem još u to, jer ništa nije dokazano. Svi se nadaju da će on doći kući.
Još ne vjerujemo, ali eto, ustanovit će se, jel?
Na nepodnošljivih plus 40, Beograđani u gradskom prevozu imaju i besplatnu saunu, jer autobusi nemaju klimu. Dok se građani kuvaju, iz grada kažu, strpite se.
Kao životin, i svi ćute, i uzdišu, i hlade se, i...
Koliko je autobusu stepeni?
Sigurno ima 45-50, jer to curi znoj. Ne postoji trik, samo autogeni trening, ono, kažem sebi, nije mi vrućina, nije mi vrućina.
Zašto nemaju svi autobusi klimu? Zato što su neki cari po 15 godina.
Što?
Vjerojatno je neispravno.
Vodimo vas i na koncert trija gitarskog virtuoza Al Di Meole, kojim je zatvoren Budvanski grad teatar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Budve Lazar Rađenović i još nekoliko visoko pozicioniranih ličnosti budvanske lokalne uprave uhapšeni su rano jutros po nalogu specijalnog tužilaštva Crne Gore za organizovani kriminal. Među uhapšenima su i menadžerka grada Milena Marović-Bogdanović, savjetnik premijera Aleksandar Tičić i bivši čelnici budvanske opštine Rajko Kuljača i Dragan Marović. Uhapšene će tokom dana saslušati specijalni tužilac Milivoje Katnić. Kako se nezvanično saznaje, oni su uhapšeni zbog sumnje da su oštetili budžet opštine prilikom izgradnje tržnog centra Plaza u Budvi i platoa na plaži Jaz. Milena Marović-Bogdanović, inače ćerka bivšeg predsjednika Državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića, a Dragan Marović je njegov brat. Premijer Hrvatske Zoran Milanović rekao je na vanrednoj konferenciji za novinare da ne može definitivno da potvrdi, ali ni da demantuje vest da su teroristi takozvane Islamske države ubili Tomislava Salopeka, kako tvrde iz te militantne organizacije.
Bojimo se i bojim se da se dogodilo po prvi puta hrvatskom građaninu ono što se nažalost događa građanima drugih država.
Potraga za Tomislavom Salopekom bit će nastavljena sve dok postoji i tračak nade da je živ, rekla je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Sve dok postoji i jedan tračak nade i jedan promil šanse da je Tomislav živ, mi nastavljamo raditi. Nastavljamo potragu za njime, nastavljamo spašavanje njegova života.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je da je Priština zahtev za članstvo UNESCO poslala direktno toj organizaciji, pošto su prethodno Ujedinjene nacije odbile kosovski zahtev za članstvo UNESCO. Vlasti u Prištini, međutim, navode da nisu uputile takav zahtev, ali je Dačić za RTS ponovio tvrdnje da je to učinjeno.
Ujedinjene nacije su Kosovo odgovorile, odnosno prištinskim vlastima odgovorile da one to neće, da ne žele da urade, i zato što to nije u okviru mandata UNMIK-a niti Ujedinjenih nacija koji se bazira na rezoluciji 1244. Nakon toga su se kosovske vlasti direktno obratile UNESCO.
Danas se navršava 12 godina od ubistva dvoje i ranjavanja četvoro srpske dece u Goraždevcu kod Peći na Kosovu. Za taj zločin još niko nije odgovarao. Ponude za kupovinu agencije Tanjug i radiotelevizije Studio B bit će otvorene danas u Agenciji za privatizaciju. Komisija će provjeriti da li ponude ispunjavaju uslove, a narednih dana bit će otvorene i koverte s ponuđenom cenom. Ako bude više ponuda, ti mediji će biti prodati ponuđaču koji na aukciji ponudi veću cenu. U više eksplozija u skladištu opasnih materijala u luci Tianjinu na severoistoku Kine, prema najnovijim informacijama, poginulo je 44 ljudi, među kojima 12 vatrogasaca. U eksplozijama kasno sinoć povređeno je više od 520 osoba, od kojih je 66 u kritičnom stanju, prenose agencije. Fotografije koje su očevici postavljali na internet pokazuju ogromnu vatru i visoke oblake dima. Od udara eksplozije razbijeni su prozori na zgradama udaljenim i više kilometara. Za sada nije poznat uzrok nesreće. Državni mediji prenose da je rukovodstvo kompanije pritvoreno. A u eksploziji kamiona bombe na prometnoj pijaci u Bagdadu rano jutro su ubijene 54 osobe, saopštila je policija. Veliki kamion eksplodirao je u iračkoj prestonici posle zore na pijaci u predgrađu Sadr City. U napadu je ranjeno 86 ljudi, rekli su neimenovani policijski zvaničnici. Bolnički zvaničnici potvrdili su broj žrtava. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon objavio je da je otpustio šefa mirovne misije u Centralnoafričkoj republici, pošto su mirovne snage optužene za seksualno zlostavljanje dece. Senegalski diplomata Babacar Gaye ponudio je ostavku na moj zahtev, kazao je Ban novinarima u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Taj potez usledio je posle najnovije optužbe da je mirotvorac silovao 12-godišnju devojčicu mjesec dana pošto su za slično nedelo optuženi vojnici iz marokanskih i burdunskih jedinica.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada tvrdnjama militanata takozvane Islamske države da su pogubili državljanina Hrvatske Tomislava Salopeka, koga su držali u zarobljeništvu. Hrvatski premijer Zoran Milanović održao je tim povodom vanrednu konferenciju za novinare, na kojoj je rekao da ne može da potvrdi egzekuciju Salopeka, ali da, po svemu što je do sada viđeno i ustanovljeno, izgleda da se to, nažalost, zaista dogodilo.
Moja dužnost je da hrvatskoj javnosti kažem da ono što vidimo, naravno, sve nas užasava, da u ovom trenutku ne možemo sa 100%-nom sigurnošću, naglašavam, ne možemo sa 100%-nom sigurnošću potvrditi da je to istina. Ne znam hoćemo li i moći sljedećih dana, ali ono što vidimo ne izgleda dobro, ne izgleda lijepo, izgleda grozno.
Hrvatski jutarnji list prethodno je objavio da je Tomislav Salopek ubijen u Egiptu odsecanjem glave. List je naveo da je potvrdu dobio od egipatskog dnevnika Aljom Al-Sabea. Istovremeno, agencija AFP prenela je da je ista informacija objavljena na sajtovima koje koriste militanti takozvane Islamske države. Stanovnici Vrpolja, rodnog grada Tomislava Salopeka, i dalje se nadaju da je njihov sugrađanin živ i da ga militanti Islamske države nisu pogubili, kako tvrde.
Tragedija koja je... Možda i nije istina. Vidjet ću.
Ja ne vjerujem još u to, jer ništa nije dokazano. Svi se nadaju da će on doći kući. Ne vjerujem još. Ja se nadam da će doći svoje ženi i djeci.
Još ne vjerujem, ali eto. Ustanovit će se, jel?
Još postoji nada, jel?
Pa nada da bude laž, jel? Da nije istina. Daj Bože, jel?
U međuvremenu je na nekoliko naloga na Twitteru, koje koriste ekstremisti, objavljena fotografija na kojoj se, navodno, vidi Salopekovo telo. Hrvatski portali nisu objavili tu fotografiju, a na čitaoce su apelovali da je, ukoliko je nađu, ne dele po društvenim mrežama. Sličan apel javnosti uputio je i premijer Zoran Milanović.
Pozivam, koliko god to možda lakovjerno i naivno bilo, ljude da tim prizorima ne izlažu djecu, da to ne dijele, da se od toga suzdrže. I zbog našeg društva i zbog obitelji Salopek, koji stojimo potpuno na raspolaganju što god treba.
Milanović je rekao da Hrvatska neće prestati da zajedno sa zvaničnicima i predstavnicima nadležnih službi drugih država traga za Salopekom, sve dok ne bude prestala i posljednja nada. Upitan da li se pogubljenje moglo dogoditi zato što je Hrvatska protiv Islamske države, Milanović je rekao da, ako je tako, onda je to ozbiljan problem za ceo svet, dodavši da Hrvatska neće učestvovati u borbenim akcijama protiv Islamske države. Premijer je pozvao hrvatske državljane da budu oprezni.
Dakle, mogu pozvati ljude da budu oprezni, da izbjegavaju takve dijelove svijeta. Ali evo, čovjek koji je muž, otac, hranitelj obitelji, išao je zaraditi, ljude takva prirodna, zdrava ambicija, potpuno normalna, nažalost, dovede u ovakvu situaciju.
Militanti su, podsjetimo, 5. avgusta objavili snimak na kome Salopek kleči u pustinji uz maskiranog muškarca s nožem u ruci i sa lista papira čita da će ga otmičari pogubiti u roku od 48 sati ukoliko egipatska vlada ne oslobodi uhapšene pripadnice muslimanskog bratstva. Rok je istekao, a otmičari se posle toga nisu oglašavali. Hrvatska i diplomatija drugih država pokušavale su sve kako bi teroristi oslobodili otetog hrvatskog državljanina, a egipatske snage bezbednosti pokrenule su i opsežnu potragu za Salopekom. Tomislav Salopek, radnik francuske geofizičke kompanije, zarobljen je 22. jula, kada je naoružana grupa zaustavila automobil blizu Kaira u Egiptu. Vozača su izvukli iz vozila, a 31-godišnjeg Salopeka oteli. To je inače prva otmica nekog hrvatskog državljanina u stranoj zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić nastavit će da se zalaže za inicijativu o zajedničkom danu sećanja. Nisam deprimiran negativnim odgovorima koji dolaze sa svih strana i govorit ću o tome u Beču 27. avgusta na konferenciji o Zapadnom Balkanu, rekao je Vučić nakon razgovora s predsjednikom Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednikom Samostalne demokratske stranke iz Hrvatske, Miloradom Pupovcem. Više detalja slušamo od Ljudmile Cvetković.
Inicijativa o zajedničkom danu sećanja nije marketinški trik, kaže premijer Srbije Aleksandar Vučić, jer da je tako, objašnjava, dopala bi se stanovništvu u Srbiji. Tvrdi da je protiv toga uglavnom većina naroda i u našoj zemlji.
Nimalo nisam deprimiran svim odgovorima koji sam sa svih strana dobio, a koji su negativni, pošto sam čuo gospodina Servera koji kaže da li bi to baš ga interesuje, da li bi Srbija prihvatila da je to došlo od Izetbegovića ili Milanović. Evo, ja mu javno odgovaram, prihvatili bismo odmah. I voljeli bismo da je takva inicijativa došla od, recimo, gospodina Izetbegovića ili gospodina Milanovića. Zato što mislimo da takva inicijativa vredi više od onih inicijativa koje nam dođu iz Brisela ili drugih centara moći.
Nije reč o relativizaciji zločina, jer se u ovoj ideji govori samo o žrtvama, a ne o krivcima za rat i zločincima, navodi dalje Vučić, uveren da će njegova ideja na kraju biti prihvaćena od svih. Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske stranke iz Hrvatske Milorad Pupovac kaže da je obnavljanje povjerenja među zemljama regiona ključno za njihov razvoj.
Neće ničija politika sjećanja pri tome biti dovedena u pitanje, ali će kroz dijalog o tome, kroz poziv na obnovu povjerenja, pristupi u politikama sjećanja biti, siguran sam, drugačiji. I utoliko mi pozdravljamo činjenicu da se Srbija trajno opredijelila za doprinos miru, opredijelila trajno za doprinos povjerenju i stabilnosti u regiji.
Vučić je najavio da će u dogledno vrijeme, a u dogovoru sa Zagrebom, posjetiti srpsku zajednicu u Hrvatskoj.
Mi smo razgovarali, ja sam dobio i poziv od gospodina Pupovca da zajednički ćemo da odredimo kada će to da bude, da nikome ne pravimo probleme, već da to bude na radost i naših domaćina u Zagrebu, a ne da imamo bilo kakvih političkih sukoba, to nam ne pada na pamet, ali kada bude zgodan moment, posjetio bih i srpsku zajednicu u Hrvatskoj i razgovarao sa našim ljudima tamo i gdje oni žive. I to mogu i danas da uradim, ali ne želim to da radim upravo zbog činjenice da imamo krhku regionalnu stabilnost i da želimo da to uradimo zajednički u dogovoru sa našim prijateljima iz Zagreba.
Premijer Srbije rekao je da su oni Pupovac dogovorili više zajedničkih mera, ali nije želeo da ulazi u detalje.
I određene organizacije će imati budžetsku podršku Republike Srbije, a pripadaju Srbima na teritoriji Republike Hrvatske. Mi smo dogovorili na veoma konkretan način 4 važne stavke za gospodina Pupovca, za Srbe u Hrvatskoj i u potpunosti se sa tim saglasili. Ne bismo ulazili u detalje. Nije nikakva velika tajna da ne mislite ništa, ne radimo ni protiv koga, samo gledamo kako i na koji način da pomognemo svom rodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U jutrošnjoj akciji uhapšeno više zvaničnika grada Budve, među privedenima i čerka i brat Svetozara Marovića. Hrvatske vlasti ne potvrđuju, ali ni ne demantuju navode da su teroristi pogubili Tomislava Salopeka. Ne odustajemo dok ima nade, poručuju premijer i predsjednica. U više eksplozija u skladištu opasnih materijala u kineskom Tjencinu stradale 44, povređeno preko 500 osoba. U eksploziji kamiona bombe na pijaci u Bagdadu ubijene 54 osobe, ranjeno 86. 14 kilometara puta, koliko je nedavno izgrađeno od Priboja u Srbiji ka opštini Rudo u Bosni i Hercegovini, rešava problem s kojim su stanovnici ovog kraja bili suočeni decenijama unazad, a koji je eskalirao nakon raspada Jugoslavije. Naime, meštani su od tada morali pri prelasku iz jedne u drugu državu da prelaze i 4 granična punkta. Kako javlja naša Danica Gudurić, s novim putem kretanje s jedne na drugu stranu postaje neuporedivo jednostavnije.
Meštani sastavaka i drugih sela koja gravitiraju ka Bosni i Hercegovini, što je 2/3 opštine Priboj, do centra Priboja sada dolaze novim zaobilaznim asfaltnim putem koji prolazi kroz teritoriju Srbije.
Ovo smo očekivali i odavno se završilo. Ovo je za dobrobit svih građana i do Krajičnovića, Zabrnica gore i Pribojska Goleša, Kazdoli za sve.
A mislim da je najsrećniji, ja mislim da Danica sastavci, njeni građani što su dobili ovaj put. Sam zadovoljan i prezadovoljan. Posle toliko godina i da je neko se sjetio da uradi ovaj put. I sad je veoma lakše doći do Priboja i svoje proizvode preterati do Priboja da se prodaju bez ikakvih prelazaka granica, bez ikakvih maltretiranja i ostalih problema koji smo imali dosad.
Kažu građani koje smo zatekli na novom putu Priboj sastavci. Neobičnost postoji još od Berlinskog kongresa, pa su meštani okolnih pribojskih sela koja gravitiraju ka Bosni i Hercegovini da bi došli do centra Priboja morali preći 4 puta državnu granicu.
Pođe sa kilo sira, 5 kila mesa, on te tu i pita, maltretira, je li ovo, šta je ovo, ako mu nisi kako treba, dolazi su većene prilike.
Novi put što zaobilazi granične prelaze, meštani ovih sela u sve muke i probleme koje su imali najviše za vreme rata u Bosni i Hercegovini čekali su godinama. Put je pre gotovo 3 decenije započela vojska, ali je tek posle rata u Bosni i Hercegovini postalo jasno koliko je važna izgradnja ovog puta kroz teritoriju Srbije, pojašnjava predsednik opštine Priboj Lazar Rvović.
Više od 20 godina smo mi zahtevali da se ovaj put osposobi za saobraćaj i tek smo prošle godine naišli na razumevanje i ove godine krenuli smo realizaciju i konačno je taj problem rešen. Zadnjih godina dana na ovom putnom pravcu uložena strane puteva Srbije oko 60 miliona dinara. Ovaj put pored toga je bitan i za poljoprivredu, tako da pored toga što skraćuje put, što izbjegava se granični prelaz, dosta je značajan i za razvoj poljoprivrede, naročito u poslednje vreme dosta ima zasada malina na ovom putnom pravcu.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U nastavku o prevozu u Beogradu, besplatna sauna zagarantovana je većini Beograđana koji se ovog leta voze gradskim prevozom, vozila bez sistema za hlađenje ili s pokvarenom klimatizacijom, kojih i ove godine ima dosta u saobraćaju, svakodnevno su mora korisnika javnog prevoza, a snalazi se kako ko ume. Opširnije Zoran Glavunjić.
Na nepodnošljivih plus 40 vožnja autobusima, tramvajima i trolejbusima svakodnevna je avantura, koja za većinu potraje najviše 15 minuta. Duže je nemoguće izdržati, pa se izlazi da se predahne do sljedećeg vozila ka odredištu, jer je napolju ipak malo svežije. Tu taktiku, kako je rekla za Radio Slobodna Evropa, koristi i beograđanka Marija Perović.
Pa ne radi klima, užasna stvar.
Kako izdržava?
Kako mora, kao i svi. Kao da ne budem vulgarni. Životinje. I svi ćute i uzdišu i hlade se i...
Tokom nezapamćeno toplog leta vrelina od motora ispod autobusa, vrući vazduh koji se spolja probija kroz minijaturne prozore i gužva paklena su kombinacija koja putnike testira do granice izdržljivosti.
Ovde je potpuna anarhija kao u svemu.
Koliko je autobus u stepeni?
Sigurno ima 45-50. Jer to curi znoj, to se zapali još kad stane, ponekad recimo čeka na semaforu, na suncu. Ne postoji trik, samo autogeni trening, ono kažem sebi, nije mi vrućina, nije mi vrućina.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ana Smiljanić, dok je na stajalištu u centru grada čekala autobus uz uredno spremljenu mesečnu kartu. Od oko 1000 vozila gradskog saobraćajnog preduzeća, koliko ih Beogradom vozi u udarnim dnevnim terminima, polovina ima klima uređaje, ali je problem što radi samo 300, jer ih je toliko ispravno. Na jednostavno pitanje zašto ne rade klime u autobusima, Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine Beograda, dao nam je jednostavan odgovor.
Pitajte direktora gradskog saobraćaja autobus.
Što?
Vjerojatno je neispravna. Zašto nemaju svi autobusi klimu? Zato što su neki cari po 15 godina. Zato što smo siromašna država koja nema para da kupi nove autobuse i da financira klimu uređaje. Zato što 35% građana ne plaća prevoz. Zato što građani dotiramo iz budžeta ogroman novac za GSP. To je sve vrlo jednostavno.
Direktor GSP-a i nadležna služba ovog preduzeća nisu odgovorili na pozive Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom. Tradicionalno letnje kuvanje u gradskom prevozu nastavit će se bar do okončanja najavljenog tendera za nabavku vozila za GSP, u kom je naznačeno da zainteresovane firme moraju da ponude autobuse koji imaju klimu, brojače putnika, bežični internet i videonadzor. Do tada, kako nam je otkrio bivši gradonačelnik Beograda Zoran Alimpić, koji sada koristi gradski prevoz, nije zgoreg da se putnici individualno prilagode uslovima.
Ja lično, ako nema klime, onda stanem pored prozora da malo duva u mom pravcu, ili ako ima, onda stanem baš ispod otvora koji gde duva klima. I primetio sam lakše kad stojite nego kad sedite, kad su velike vrućine. Što drugo reći?
Vozači GSP-a koji rade u vrelom letnjem periodu imaće dodatak na platu od 5%, ali među njima, kao i kod kolega iz privatnog sektora koji je uključen u javni prevoz, ima i onih koji stvaraju dodatne probleme preznojenim putnicima.
Dosta autobusa vozi bez klime, iako je imaju, znači čini mi se da se radi o čuvenoj štednji. Mnogo se manje goriva troši kada klima nije uključena i nažalost namerno ili ne uključuju klime ili dozvoljavaju da one ostanu pokojne.
Kaže Zoran Alimpić. Na svu muku i vapaj građana da sekretarijat za saobraćaj zbog ovoga pooštri kontrole, iz GSP-a nedavno je stigla vest da je iz siromašnog budžeta pre nekoliko godina uloženo čak 1.660.000 evra za popravku sistema za hlađenje u starim autobusima, ali bez mnogo efekta jer većina danas ne radi. Planirano je da se u idućoj godini za održavanje klima voznog parka tog preduzeća izdvoji 142.000 evra. Nikola Nikodijević građane poziva da se strpe.
Pokušavamo da svake godine kupimo jedan određeni broj novih autobusa, da obnovimo vozni park, da smanjimo prosečnu starost vozila. Ali to se ne može raditi u godinu ili dve dana. To je proces koji traje s obzirom da su firma ogromno preduzeće i da mi nismo milijarderi koji tako tek mogu da troše pare. Nažalost, ali tako je.
Do boljih dana novih klimatizovanih autobusa koji će po želji građana u crvenoj boji krstariti ulicama Beograda, putnici gradskog prevoza će i na plus 50 u vozilima GSP-a uredno biti kontrolisani od komunalne policije, čije brojno stanje će u skoroj budućnosti biti jače za 1000. Jedino što Beograđanima preostaje, zaključuje Ana Smiljanić, je da se nadaju da što pre padne kiša.
Mogu živi pričati, ali znate, to što srpski narod može da istrpi, to nema nigde, nažalost. I onda su srećni kad izađu iz autobusa, papirka malo veta. I onda kažu, što nam je lepo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. U Požegi je u toku 10. interakcija, međunarodni filmski studentski kamp koji je ove godine okupio 29 učesnika iz 19 zemalja. Tema ovogodišnje interakcije je ljubav, a dokumentarce, studenti iz celog sveta, snimaće na terenima Požege, Čačka i Užica, javlja Novka Ilić.
Učesnici podeljeni u tri ekipe tokom sedmodnevnog boraka u Užicu, Čačku i Požegi snimaće materijal za dokumentarne filmove, kaže Dejan Petrović, direktor Nezavisnog filmskog centra Film Art Požega, koji je organizator kampa.
Ove godišnje tema interakcije je ljubav. Oni će pronaći temu i snimiti materijal koji će od 19. avgusta, kada dođu ovde, sve do 27. kada je premijera u Požegi, dan kasnije u Beogradu, montirati filmove. Ove godine, 19. avgusta, očekujemo i grupu od 14 polaznika međunarodnog master klasa dokumentarnog filma koji ove godine drže Mladen Matičević i Dragan Elčić i koji će jednostavno podeliti na temu kreativni dokumentarni film svoje iskustvo sa učesnicima.
Od nastanka interakcija je imala 219 učesnika iz celog sveta. Snimljeno je 35 dokumentarnih filmova i osvojeno 7 nagrada na festivalima širom sveta, rekao je Dejan Petrović.
Ako se sećate Filipinke Hane Espije, koja je učestvovala pre neke 3 godine, koja je međuvremenu napravila jednu odlučnu karijeru, ona je nominovana za nagradu Oscar pre 2 godine ispred svoje zemlje. Zatim tu je Atefe Kademureza, koja je bila prve godine na interakciji, koja je sada u vrhu iranskog filma i jedan od predsjednika udruženja njihovih autora. Čini mi se da dolaskom tih bivših učesnika interakcije će ova interakcija dobiti onako malo više na značaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A u Budvi je koncert održao trio Aldi Meole, jednog od najpoznatijih svetskih gitarista današnjice. Savršena tehnika s dubokim osjećajem, prenosi naša Jasna Vukićević, koja je bila među privilegovanim slušalcima ovog virtuoza.
Grad Teatar završen je koncertom trija Aldi Meole, kojeg su na gitari i perkusijama pratili Peo Alfonsi i Peter Kažas. Ovacijama su nagrađena njihova izvođenja od Meolinih autorskih kompozicija preko obrade Piazzole, Beatlesa do mediteranskog Sundance-a.
I think more relevance has been placed on a wide spectrum of emotions.
Nakon 40 godina karijere pridajem više važnosti spektrumu emocija i sentimentalnosti nego tehničkom otvaranju u muzici. Na početku karijere je bila uzbudljiva mješavina roka i džeza, istraživanje raznih žanrova. Tada je akcenat bio na tehničkom umijeću.
Very much technical.
Budvanska publika imala priliku da čuje i kompozicije sa najnovijeg albuma Aldi Meole Elysium, koji označava mjesto savršene sreće. Autor kaže da je naslov izabrao jer predstavlja njegovo trenutno stanje uma, koje je oblikovala karijera duga 40 godina. Vjerovatno će Elysium slijediti novi album koji će biti njegov nastavak. Imam neobjavljene muzike koja je nastala u pripremi Elysiuma, koju bih volio da doradim i snimim. Nakon toga bih volio da se posvetim Piazzolinom opusu, a onda možda još jedan tribut Beatlesima i pop muzici kao mom omiljenom žanru 60. godina, ali prvo bih uradio album moje originalne muzike kao nastavak Elysiuma. Cijenjen od kritike i obožavan među ljubiteljima gitare, Aldi Meola ima status svjetske zvijezde zahvaljujući jedinstvenom talentu i tehničkoj virtuoznosti na akustičnoj i električnoj gitari. Začetnik stapanja world muzike i džeza, Aldi Meola je tokom karijere bio inspirisan latinom muzikom, istraživao je utjecaje flamenka, tanga, muziku Bliskog istoka, Brazila i Afrike. Kaže da je počeo svirati gitaru zahvaljujući Beatlesima, a među najvećim uzorima navodi argentinskog kompozitora Astora Piazzolu. Bila je srećna okolnost odrastati u italijanskoj porodici u Sjedinjenim Američkim državama, uz mješavinu različitih muzičkih utjecaja u mom okruženju. Sa 9 godina sam imao i sjajnog učitelja, džezera. U New Yorku sam mogao slušati velike koncerte i volio sam Beatlese. Sve to skupa je oblikovalo moj stil. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju emisije jedna zanimljivost. U Kombak Areni, sinoć se uoči prijateljske košarkaške utakmice između Srbije i Francuske dogodio organizacioni propust. Naime, zbog tehničkih problema nije intonirana himna gostiju, Marseljeza. Organizatori su pokušali dva puta da je puste, ali bez uspjeha. Nakon toga himnu su otpevali sami košarkaši Francuske, što je publika pozdravila aplauzom.
Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. U jutrošnjoj akciji uhapšeno više zvaničnika grada Budve, među privedenima ćerka i brat Svetozara Marovića. Hrvatske vlasti ne potvrđuju, ali ni ne demantuju navode da su teroristi pogubili Tomislava Salopeka. Ne odustajemo dok ima nade, poručuju premijer i predsjednica. U više eksplozije u skladištu opasnih materijala u kineskom Tianjinu stradale 44, povređeno preko 500 osoba. U eksploziji kamiona bombe na pijaci u Bagdadu ubijene 54 osobe, ranjeno 86. Vrijeme i danas bit će sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 37 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.